Nu, šogad ir ļoti daudz domu, jo sirds ir tik smaga pirmkārt par Ukrainas notikumiem. Liekas, nu, brīžiem liekas, kur Dievs ir un kur ir visi svētie, kad nekas nemainās.
Lai būtu laba veselība, spēks, visteikti padzīvot.
Lūkšos par vecākiem, par draugiem, par to karu Ukrainā arī jāpalūdzas, lai pārstātos tas karš, lai cilvēki nemirtu tur.
Par savu veselību, par savu bērnu veselību. Mājās ir mamma slimā, arī par viņas veselību.